Երկրորդ. Պիեր Գրենգուար. Սակայն երբ նա ճառում էր այդպես, նրա հագուստների առաջացրած միահամուռ բավարարությունն ու հիացմունքը հետզհետե փարատվում էին նրա խոսքերից։ Եվ երբ նա հասավ հետևյալ չարաբաստիկ եզրակացությանը, հենց որ սրբազնագույն կարդինալը ժամանի, մենք կսկսենք, նրա ձայնը կորավ հայհույի որոտի մեջ.
«Անմիջապես սկսեցեք, Միստերյան, իսկույն և էդ Միստերյան»,
գոռում էր ժողովուրդը, և բոլորի ձայների վրայով լսվում էր Ժոաննես դե Մոլենդինոյի ձայնը, որ ծակում անցնում էր ժխորը, ինչպես դուդուկը նիմի նվագախմբում։
«Իսկույն և էդ սկսեցեք»,
ճչում էր ճեմարանականը։
«Կորչեն Յուպիտերն էլ, կարդինալ դե Բուրբոնն էլ»,
գոռում էին Ռոբեն Պուսպենը և պատուհանում ծվարած մյուս ճեմարանականները։
«Իսկույն և էդ Մորալիտեն»,
կրկնում էր բազմությունը։
«Հենց հիմա, անմիջապես, ապա թե ոչ, պարկ ու պարան կատակերգուներին և կարդինալին»։
Խեղճ Յուպիտերը մոլորուն հայացքով, շշմած, կարմիր ներկի տակից գույնը գցած, ձեռքից բաց թողեց կայծակը, հանեց գլխարկը և խոնարհություն անելով ու դողալով սկսեց թոթովել. «Նորին սրբազնությունը, դեսպանները, տիկին Մարգարիտ Ֆլանդրիացին»… Նա չէր իմանում ինչ ասի, ներքուստ վախենում էր կախաղան հանվելուց, վախենում էր խաժամուժից, որ կկախի իրեն, սպասել տալու համար, վախենում էր կարդինալից, որ կախել կտա իրեն, չսպասելու համար. Երկու կողմից էլ նույն անդունդն էր տեսնում, կախաղանը. Բարեբախտաբար մի մարդ եկավ ծանր դրությունից հանելու նրան և հանձն առնելու պատասխանատվությունը. Ճաղի այն կողմը, մարմարե սեղանի շուրջը թողված ազատ տեղում կանգնած մի անձնավորություն, որին ոչ ոք դեռ չէր նկատել, որովհետև նրա երկար ու բարակ մարմինը ամբողջովին պատսպարված էր որևէ տեսողական ճառագայթից այն սյան դրամաչափով, որին հենվել էր. Այդ անձնավորությունը կրկնում ենք բարձրահասակ, նիհար, գունատ, խարտյաշ մազերով, դեռ երիտասարդ, թեև ճակատից ու այտերից արդեն կնճռոտած, փայլուն աչքերով ու ժպտադեմ, հնությունից փայլող և քրքրված սև սերժե հագուստով մի մարդ էր, որ մոտեցավ մարմարե սեղանին և նշան արեց խեղճ տառապյալին։ Բայց սա չափազանց շփոթված լինելով չէր տեսնում. Նորեկը մի քայլ ևս առաջացավ։ «Յուպիտեր, իմ սիրելի Յուպիտեր», ասաց նա, բայց սա ոչինչ չէր լսում։ Վերջապես բարձրահասակ խարտի շահերը համբերությունը հատած, համարյա թե գոռաց նրա քթի տակ.
«Միշել Ժիբորն, ով է կանչում ինձ»?
Հարցրեց Յուպիտերը, կարծես հանկարծակի արթնացած։
«Ես»,
պատասխանեց սևազգեստ անձնավորությունը։
«Ա», գոչեց Յուպիտերը։ «Սկսեցեք իսկույն և էդ»,
ասաց նորեկը։
«Բավարարեցեք ժողովրդին. ես հանձնեմ առնում մեղմացնել պարոն Բայլին, որը կմեղմացնի պարոն կարդինալին»։
Յուպիտերը թեթևացած շունչ քաշեց։
«Տիարք իմ քաղաքացիներ»,
ամբողջ կրծքով գոռաց նա բազմությանը, որ շարունակում էր աղմկել։
«Հենց հիմա կսկսենք»։ «Ցնծա Յուպիտեր, ծափահարեցեք քաղաքացիներ»,
գոչեցին ճեմարանականները։
«Ցնծություն, ցնծություն»,
գոռաց ժողովուրդը։ Խլացուցիչ ծափահարություններ թնդացին, և Յուպիտերն արդեն մտել էր գորգավարակույրի ետևը, երբ դահլիճը դեռ դղրդում էր ցնծակին բացականչություններից։ Իսկ անծանոթ անձնավորությունը, որ այնպիսի մոգական ձևով փոթորիկը մեղմ ծփանք էր դարձրել, ինչպես մեր ծերուկ ու սիրելի Կորնելն է ասում, նորից համեստորեն քաշվել էր իր սյան կիսաստվերի մեջ, և անկասկած առաջվա պես անտեսանելի, անշարժ ու լուր կմնար այդտեղ, եթե նրան դուրս չբերեին հանդիսատեսների առաջին շարքում կանգնած երկու դեռատի կանայք, որոնք նկատել էին նրա խոսակցությունը Միշել Ժիբորն Յուպիտերի հետ։ «Պատվելի», ասաց նրանցից մեկը, նշան անելով, որ մոտենա։ «Սուր զգացեք, իմ սիրելի Լիեննարդ», ասաց սիրուն, թարմ և տոնական զգեստներով զուգված զարդարված նրա հարևանուհին։ «Դպիր չէ դա, այլ աշխարհիկ մարդ, ուստի և չպետք է ասել պատվելի, այլ տիար»։
«Տիար»,»
ձայն տվեց Լիենարդը։ Անծանոթը մոտեցավ ճաղին։ «Ինչ եք ուզում ինձնից, օրիորդներ»,» ասաց նա հաջողակամությամբ։
«Ո, ոչինչ»,
պատասխանեց Լիենարդը խիստ շփոթվելով։
«Այս իմ հարևանուհին, Ժիսկետ Լաժանսիեն է ուզում մի բան հարցնել ձեզ»։
«Ոչ, ոչ»,
ասաց Ժիսկետը սաստիկ կարմրելով։
«Լիենարդն էր ձեզ ասաց պատվելի, ես էլ ասացի, թե պետք է տիար կոչել»։
Մանկահասակ աղջիկները հայացքները խոնարեցին։ Խարտիաշ մազերով մարդը, որի ուզածն էլ հենց խոսակցության բռնվելն էր, նայում էր ժպտակին։ «Ուրեմն, ինձ ասելու բան չունեք, օրիորդներ»։
«Օ, բացարձակապես ոչինչ», պատասխանեց Ժիսկետը։ «Ոչինչ»,
ասաց Լիենարդը։ Բարձրահասակ խարտիաշ երիտասարդը մի քայլ արեց ետ գնալու համար, սակայն հետաքրքրասեր աղջիկները իրենց որսը բաց թողնելու ցանկություն չունեին։
«Տյար»,
ասաց աշխուժորեն Ժիսկետը, բացվող ջրարգելակից վազող առվի կամ իր որոշումը կայացրած կնոջ թափով։
«Ուրեմն դուք ճանաչում եք այն զինվորին, որը տիկին Սուրբ Կույսի դերը պիտի կատարի միստերիայի մեջ»։
«Ուզում եք ասել Յուպիտերի դերը»,» հարցրեց անծանոթը։
«Այո, իհարկե», միջամտեց Լիենարդը։ «Ինչ իմ առաջիկ ես»։ «Ուրեմն դուք ճանաչում եք Յուպիտերին»։
«Միշել Ժիբորնին»,» հարցրեց անծանոթը։ «Այո, Տիրուհի»։
«Ինչ փառահեղ մորուս ունի», նկատեց Լիենարդը։ «Գեղեցիկ բան է լինելու այն, ինչ որ դրանք պիտի ասեն այնտեղ»,»
ամաչկոտ կերպով հարցրեց Ժիսկետը։ «Շատ գեղեցիկ, օրիորդ», պատասխանեց անծանոթը առանց մազաչափ տատանվելու։
«Իսկ ինչ պիտի լինի այդ»,» հարցրեց Լիենարդը։
«Տիկին Սուրբ Կույսի արդար դատաստանը մորալիտ է, եթե հաճելի է, օրիորդ»։
«Ա, այդ տարբեր բան է», ասաց Լիենարդը։
Տիրեց կարճատև լռություն, որը խախտեց անծանոթը։ «Բոլորովին նոր մորալիտ է դա, և դեռ չի ներկայացվել»։
«Ուրեմն սա այն նույնը չէ», ասաց Ժիսկետը, «որ ներկայացրին 2 տարի առաջ, պապական պատվիրակի ժամանման օրը, և որի մեջ 3 գեղեցիկ աղջիկ դեր ունեին»։
«Սիրենաների»,
վրաբերեց Լիենարդը։ «Եվ բոլորովին մերկ էին», ավելացրեց երիտասարդը։ Լիենարդը ամոթխածությամբ հայացքը խոնարեց։ Ժիսկետը նայեց նրան և նույնպես աչքերը կախեց։ Երիտասարդը ժպտալով շարունակեց. «Խիստ զվարճալի տեսարան էր այդ. այսօրվանը մորալիտ է, հորինված հատկապես Ֆլանդրիայի օրիորդի համար»։
«Հովվերգներ երկելու են»,»
հարցրեց Ժիսկետը։ «Պահ», գոչեց անծանոթը, «մորալիտեի մեջ ժանրերը չպետք է շփոթել»։ «Եթե կատակերգ լիներ դա, իհարկե»։
«Ափսոս», նկատեց Ժիսկետը։ «Այն օրը Պոնսոյի աղբյուրի մոտ կային վայրենի տղամարդիկ ու կանայք, որ կռվում էին իրար հետ, զանազան դիրքեր ընդունում, հոգևոր փոքրիկ երգեր ու հովվերգներ երգելով»։
«Այն ինչ պատշաճ է պապական պատվիրակի համար», բավական չորությամբ ասաց անծանոթը, «պատշաճ չէ իշխանուհու համար»։
«Իսկ նրանց մոտ», ավելացրեց Լիենարդը, «բազմաթիվ փողային գործիքներ մրցակցում էին իրար հետ և որոտնդոս եղանակներ նվագում»։ «Անցորդներին էլ զովացնելու համար», շարունակեց Ժիսկետը, «աղբյուրի 3 բերանների ցայտում էին գինի, կաթ ու հիպոկրաս, և ուզողն էլ խմում էր»։ «Իսկ Պոնսոյից մի քիչ ներքև», վրաբերեց Լիենարդը, «երրորդության եկեղեցում ներկայացնում էին Քրիստոսի չարչարանքը առանց խոսքի»։
«Շատ լավ եմ հիշում», գոչեց Ժիսկետը։ «Աստվածը խաչի վրա, աջից ու ձախից էլ 2 ավազակները»։
Այստեղ արդեն 2 շաղակրատները, ոգևորվելով պարոն պատվիրակի ժամանումը վերհիշելուց, սկսեցին միաժամանակ խոսել։
«Իսկ ավելի այն կողմը, նկարիչների դարպասում, կային չափազանց փարթամ հագնված ուրիշ անձինք»։ «Իսկ Սուրբ Անմեղության աղբյուրի մոտ, հիշում ես այն որսորդին, որ շների ու որսորդական շեփորների աղմուկ աղաղակով հետապնդում էր եղնիկին»։
«Հապա Փարիզի սպանդանոցում»։
այն լաստակերտները, որ պատկերում էին դիեպի բանտը։ Եվ երբ պատվիրակն անցավ, հիշում ես, Ժիսկետ, գրոհեցին այդ բանտի վրա ու բոլոր անգլիացիների վիզը կտրեցին։ Իսկ ինչ կեղեցիկ դերակատարներ կային Շատլեի դարպասի մոտ։ Հապալու մայափոխների կամուրջի դիմաց, ինչպես էին զուգել զարդարել։ Իսկ երբ պատվիրակն անցնում էր, բաց թողին ավելի քան 200 երկվեցիակ ամեն տեսակ թռչուններ, որքան գեղեցիկ էր Լիենարդ։
«Այսօր ավելի գեղեցիկ կլինի», ասաց վերջապես նրան զրուցակիցը, որ կարծես անհամբերությամբ էր լսում։
«Վստահեցնում եք մեզ, որ այս միստերիան գեղեցիկ կլինի»,
հարցրեց Ժիսկետը։ «Անկասկած»,
պատասխանեց երիտասարդը, ապա որոշ փքունությամբ ավելացրեց.
«Օրիորդներ, ես եմ դրա հեղինակը»։
«Իսկապես»,
գոչեցին աղջիկները խիստ ապշած։ «Իսկապես»,  պատասխանեց բանաստեղծը թեթևակի ձգվելով։ «Այսինքն, երկուսն ենք. Ժեհան Մարշանը, որ սեղոցել է տախտակները և պատրաստել թատրոնի հարթակն ու լաստակները. Ես էլ գրել եմ պիեսը. իմ անունն է Պիեր Գրենգուար»։ Սիդի հեղինակն ավելի հպարտությամբ չէր ասի Պիեր Կորնեյլ։
Մեր ընթերցողները կարողացան նկատել, որ բավական ժամանակ անցավ այն րոպեից, երբ Յուպիտերը նորից մտավ վարագույրի տակ, մինչև այն վայրկյանը, երբ նոր Մորալիտեի հեղինակն այդպես հանկարծակի կերպով հայտնվեց Ժիսկետի և Լիենարդի միամիտ հիացմունքին։ Նշանակալից է այն, որ մի քանի րոպե առաջ այնքան հուզված բազմությունը այժմ հեզությամբ սպասում էր, հավատալով դերասանին։ Իսկ դա ապացուցում է այն մշտնջենական և դեռ այսօր էլ մեր թատրոններում զգացվող ճշմարտությունը, որ հասարակությանը համբերությամբ սպասել տալու լավագույն միջոցն այն է, որ հավաստես նրան, թե անմիջապես սկսելու են։ Բայց և այնպես ճեմարանական Ժուան Նեսը չէր քնել։